zenu amazwi bakwenzi bambane sibe lo mbono omunye sisebenzelane ndawonye asikhona ukuwomisela abantu ngezinto ezingasebenziyo.
Ye, kodwa phela siyabona i-MDC lokhu iqhubeka phela isithi umnangagwa wangena esikhundleni lesi ngendlela engayisiyo.
Okokuqala, amanga engiwazileyo enkulumeni le ngawukuthi umnangagwa wangena esikhundleni ngendlela engayisiyo. Asikhona kumele kuwinakale kwenzela ukuthi ama-elections kuthiwe ezi-right. Angithi abantu bahambe ecourt ngemva kokuhlola izinto ezithile. Icourt kanti nxa isikhulumile ukuthi kuhambe so. Sokumele kwenziwe. Ilizwe sokumele kuthiwe li-right kuphela nxa kuyukuthi kuwine i-MDC. Kungawini izaphu, kumbe kungawini i-ZIC, kumbe kungawini i-MCA, kumbe kungawina anything else. Sokuthiwa ku-wrong. Ngenxa yokuthi i-MDC yiyo enikwa imali ngabantu abasafuna ukuzothathela abantu amaplazi lapha kuleli. Ngenxa yokuthi i-MDC yesanikwa imali ngabantu abafuna ukuzothatha amamayini abantu abasebenza lapha. Hayi, abantu kumele bavuleke amehlo babona.